Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Mjetet e përdorura për barikada në veri të Kosovës, identike me ato të shërbimeve komunale të komunave serbe. Rritet kostoja e ndërtimit në Kosovë. Opozita në Maqedoninë e Veriut dyshon se Sofia ka kërkesa të reja për Shkupin, pushteti hedh poshtë pretendimet. Ish presidenti Trump thot se agent të FBI i bastisën shtëpi në Florida. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një hulumtim i Radios Evropa e Lirë ka gjetur se mjetet e përdorura për barikadat në veri të Kosovës janë identike me ato të shërbimeve komunale në komunat me shumicë serbe. Raportin e Sandra Cvetković dhe Dušan Komarčević për transmetim e sjell Mimoza Sadiku.
Në mesin e makinerive të rënda me të cilat serbët në veri të Kosovës ngritën barikada dhe bllokuan pothuajse të gjitha rrugët që çojnë në vend kalimet kufitare me Serbinë Jarinj dhe Brnjak, sipas hulumtimit të Radios Evropa e Lirë, kishte edhe automjete pothuajse identike me ato që përdoren nga shërbimet komunale serbe në komunat në veri të Kosovës. Këto shërbime, si ndërmarrja publike standard nga Mitrovica e Veriut, janë në kontrollin e listës serbe, partisë udhëheqëse të serbëve në Kosovë, që është e afërt me Partinë Progresive Serbe të presidentit serb Aleksandar Vučić. Me datat 31 korrik dhe 1 gusht, kamerat e Radios Evropa e Lirë kanë incizuar edhe praninë e punonjësve të kompanisë Standard, të cilët ishin me uniforma pune në barikada. Drejtori kësaj kompanie është Goran Rakić, kryetari listës serbe, i cili është edhe ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës të kryeministrit Albin Kurti. Radio Evropa e Lirë është përpjekur që ta kontaktoj Rakićin, por ai nuk është përgjigjur. Reli është drejtuar edhe Aleksandar Trajkovićit, të cilat mediat vendore prezantojnë si udhëheqës të ndërmarrjes Standard. Pyetje se çfarë po bënin punëtorët dhe kamionët e kësaj kompanie në barikada, Trajkovići është përgjigjur se duhet t'ia bëni drejtorit të kompanisë atë pyetje. Unë vërtet nuk mund t'i përgjigjem kësaj pyetje për ju. Ai ka thënë se është vetëm menaxher i sektorit ekonomik. Në faqen zyrtare të ndërmarrjes Standard thuhet se kjo kompani është ngarkuar për kryerjen e veprimtarive komunale në territorin e komunës së Mitrovicës. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të kontaktojë edhe Aleksandar Spiriqin, kryetari komunës paralele serbe në Mitrovicën e Veriut, lidhur me praninë e kamionëve të shërbimeve komunale serbe në barikada, por ai nuk është përgjigjur. Përveç komunave paralele të Serbisë në Kosovë, të cilat nga autoritetet e Kosovës konsiderohen institucione ilegale, ka dhe komuna me shumicë serbe që punojnë sipas ligjeve të Kosovës, por në të cilat në pozita udhëheqëse janë po ashtu zyrtare të listës serbe. Për shembull, Zoran Todić është kryetari komunës së Leposavićit, që funksionon sipas sistemit të Kosovës, por ai drejton edhe komunën paralele serbe. Shumë nga kamionet në barikada ishin pa shenja, disa edhe pa targa. Megjithatë, një kamion cistern, që mund të shihet në gjirimet e bëra nga Radio Evropa e Lirë në Rudar, ka pasur targat e Beogradit, anash duket edhe një shërit i verdh. Më 16 maj të vitit 2019, ndërmarrja publike higjiena e qytetit nga Beogradi, u adhuroi një automjet identik përfaqësuesve të komunës paralele serbe të Zubin Potokut. Për këtë ka raportuar edhe vetë ndërmarrja në website-in e saj. Gjithashtu në njërën nga fotot shihet një cisternë ngjashme me atë që ndodhej në barikadë, por nuk shihet numri i targës, pasi fotografia është bërë anash. Reli është drejtuar doganës së Kosovës me kërkesën për marrjen e numrit të targës së cisternës që ishte importuar në Kosovë nga Beogradi si donacion më 16 maj të vitit 2019 për qëllimet të komunës paralele të Zubin Potokut. Megjithatë, dogana nuk është përgjigjur. Në barikada, ekipi Relit ka filmuar edhe një kamion të bardhë për mbeturina, në të cilën është logoja e ndërmarrjes publike higjiena e qytetit nga Beogradi. Në fotografi nuk shihen targat, por dallohet logoja e ndërmarrjes. Kjo kompani ka dhuruar një kamion të tillë kompanisë standard në Mitrovicën e Veriut më 18 qershor të vitit 2020. Këtë e ka bërë të ditur administrata e qytetit të Beogradit në web faqen zyrtare, së bashku me fotografit nga ceremonia solemne që është mbajtur në Mitrovicën e Veriut. Kërkesë për qasje në informata me rëndësi publike, lidhur me numrat e targave të automjeteve të dhuruara komunave në Veri të Kosovës, Reli ka dërguar dhe ndërmarrjes publike higjiena e qytetit. As ky institucion nuk është përgjigjur. Përveç automjeteve të cilat janë të lidhura me shërbimet komunale lokale, rrugët në veri të Kosovës janë bllokuar edhe nga kamion të disa kompanive private nga Serbia. Një kamion i kuq kishte logon e kompanisë Serbia Output apo Autostrada e Serbisë në barikadat në afërsi të Zubin Potokut. Bëhet fjalë për një firmë private me selinë në Beograd, e cila merret me ndërtimin e rrugëve dhe autostradave. Radio Evropa e Lirë i ka dërguar kërkesë kësaj kompanie për dhënien e më shumë informatave për kamionet e tyre në barikada, por nga kjo kompani nuk kanë kthyer përgjigje. Reli ka kontaktuar edhe zyrën për Kosovën në qeverinë serbe lidhur me përdorimin e automjeteve komunale, por nuk ka marrë përgjigje. Ndryshe, shoferët e kamionve që bllokuan rrugët në veri të Kosovës më 31 korrik dhe një gusht mbanin kryesisht maska në fytyrë. Tensionet e fundit në veri më 31 korrik nisën pas dy vendimeve të qeverisë së Kosovës që kishin të bënin me dokumentet dhe targat serbe. Kjo nuk është era e parë që në veri të Kosovës ngritën barikada për t'i penguar autoritetet e Kosovës që t'i zbatojnë vendimet e tyre.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë që nuk do të diskutoj lidhur me vendimet për targat dhe dokumentet hyrëse për shtetasit serb në takimin që do të ketë me presidentin serb Aleksandar Vučić në Bruxelles. Ai thotë se shmangja e tensioneve në veri më 1 shtator kur nis zbatimi për këto vendime, varet sa ndërkombëtare do të arrijnë ta zbrapsin çasjen destruktive të Beogradit. Ndjekim një pjesë të intervistës me kryeministrin Kurti të realizuar nga Dorontina Baliu.
Edhe javën e kaluar Kosova e kaloi një fundjavë me tensione. A mund të na tregoni se cilat ishin trapaskinat për marrjen e vendimit për shtyrjen e vendimeve për targat dhe për dokumentet hyrëse për shtetasit serb?
Trapaskinat e tensioneve të 31 korrikut ishin skenat në Rashk dhe në Beograd ku mbajtën mbledhjet përgatitore për ato 11 plus 2 barikada që u ngritën në veriun e Kosovës. Kishim 11 barikada në fshatet të ndryshme dhe 2 barikada shtes në urat të liçeni i Ujmanit. Dhe së poku 9 barikada janë ngritur brenda 10 minutave. Bëhet fjalë për një organizim dhe për një përgatitje që nuk mund të jetë thjesht qytetare, po shtetërore. Kjo është gatuar në Beograd, që për më shumë se sa një muaj kishte zhvilluar fushat se si me datën 1 gusht në Kosovë do të nis e ashtu quajtura stuhia, ngjajshëm sikur se në Kroaci, edhe se do të pasoj ferri në Kosovë. Këto barikada që janë ngritur me 31 korrik e kanë një risi, sepse për nga karakteri tyre nuk janë thjesht barikada për të penguar qarkullimin, por edhe për të qëlluar mbi automjetet që vinë. Andaj, në këto barikada kishte njerëz të armatosur.
Kryeministër përmendet grupet armatosura që ishin edhe të gatshëm të qëllonin ndaj turmave. A ka pasur rrezik që atë natë të eskalonte në një konflikt të armatosur në veri?
Rrezik ka pasur për shkak të frikës injektuar nga Beogradi dhe për shkak të planeve të bëra në Rashk dhe në Beograd. Pra, mbledhjet në Beograd dhe në Rashk jenë vendet dhe ngjarjet ku është planifikuar ai tensionim i situatës në Kosovë. Pa dyshim që rreziku ekziston, por ne bëjmë gjithçka që atë ta minimizojmë.
Tashmë është konfirmuar takimi në Bruxelles me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić më 18 gusht. A pritet të diskutohet edhe për vendimet që do të hyjnë në fuqimin në shtator?
Vendimi i qeverisë së Republikës së Kosovës nga 29 qershori i këtij viti, edhe sa i përket targave ilegale nga koha e Miloševićit për KMPE, PZ, DJ, URA e GL, por edhe sa i përket dokumentit në vendkalimin kufitar, është vendim sovran i qeverisë Republikës Kosovës. Ne vendimet e qeverisë nuk i negociojmë.
A mund dhe a do të evituohen ngjarjet e 31 korrikut në një shtator?
Ne do të bëjmë gjithçka që ato të evitohen, po natyrisht që varet sa faktorët ndërkombëtar do të arrijnë ta zbrapsin Beogradin në qasjen e tij destruktive ndaj shtetit ton, ndaj rendit ton kushtetues dhe ndaj lirisë e sigurisë qytetarëve ton.
Flasim pak edhe për marrëveshjen që konsiderohet ndër më problematiket, asociacioni i komunave në shumicë serbe. A ka lëvizje drejt formimit këtij asociacioni dhe ku gjendemi momentalisht me këtë marrëveshje?
Kosova ka asociacionin e komunave të Kosovës. Unë besoj që gjithçka mund të realizohet aty. Asociacioni i komunave të Kosovës është shprehje e unitetit të vendit tonë dhe njëkohësisht është shprehje e brengës sonë për çdo nevojë që mund ta kenë komunat. Pra, nuk besoj që ka ndonjë çështje që komunat e Kosovës nuk mund ta adresojnë në asociacionin e komunave të Kosovës. Dhe serbët e Kosovës nuk e kanë kërkuar asociacionin një etnik, a i ka qenë kërkesë e Beogradit dhe fatkeqësisht koncesion i pararendës vetmi.
Ndoqët intervjisen me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kostoja e ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje. Rrjedhimisht kjo ka ndikuar në rritje të lartë të çmimit të banesave. Mesatarja e çmimit të banesave, sipas disa kompanive, është 1.000 euro për metër katror dhe se kjo pritet të shënoj rritje. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Rritja e çmimeve të produkteve të ndërtimit ka rritur çmimin e patundshmërive në Kosovë. Vetëm gjatë këtij viti, sipas disa agjencive të patundshmërive dhe kompanive të ndërtimit, çmimi për metër katror për banesa është rritur deri në 200 euro. Mesatarja e çmimit të banesave në Kosovë sipas tyre është rreth 1000 euro për metër katror. Në vitin 2021, mesatarja e çmimit të banesave thon ata ka qenë 800 euro. Çmimet dallojnë varësisht nga lokacioni ku ndodhet banesa. Në Prishtinë, ku ka edhe ndërtime më të mëdha të ndërtesave banesore, çmimet janë më të shtrenjta. Ndërkësh Fush Kosova është qyteti me çmimet më të lira. Faton Hoxha, kryetari i shoqatës së ndërtimtarëve, thotë se vetëm në Prishtinë mesatarja e çmimit të banesave nga 1070 ka qenë në vitin 2021, aktualisht është rreth 1300 euro. Në qytete tjera si në Prizren, Gjakov, Gjilan dhe Felizaj, çmimet për metër katror shton Hoxha kanë shënuar rritje në përqindjen e njëjtë si në Prishtinë, por në këto qytete çmimet janë më të lira.
Të 700 është diku 850 nafta në dhan më.
Hoxha thot se nuk mund të parashihet rënja apo rritje, edhe më shumë e çmimeve, pasi që ka paqëndrueshmëri të lëvizjes së çmimeve të produkteve të ndërtimit. Rritjen e çmimit të patundshmërive e konfirmon edhe Ilir Meleqi nga kompania BM Group, e cila merret edhe me ndërtimet e larta.
Nëse ka thënë në vitin 2020, qershorin e vitit 2020 dhe qershorin e vitit 2022, vetëm betoni ka rritje afërsisht diku 50%.
Rritja e çmimit të banesave, shton ai, ka ndikuar në uljen e fuqisë vlerëse. Diaspora e Kosovës zë vendin me niveli më të lartë të investimeve të huaja, që kryesisht bëhet në patundshmëri. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja direkte në Kosovë në vitin 2021 kanë pasur vlerën e mbi 400 milion eurove. Prej tyre, mbi 380 milion euro janë në sektorin e patundshmërive dhe kryesisht, sipas BÇK-s, janë të diasporës. Por ky mekanizëm financiar ka parashikuar se sektori i ndërtimit dhe i patundshmërive do të përballet me probleme financiare për shkak të rritjes së kostove të produkteve dhe pasigurisë në lëvizjen e çmimeve. Rënjen e shitjes së banesave e thot edhe Meriton Cana nga Agjencia e Patundshmërive ANEM.
Po vreni interesim është i madh për blerjen e pronave, por faktikisht nuk është pas njëjtën proporcion me realizim.
Eksperti financiar në Kosovë, Milazim Abazi, thot se trendet e çmimeve në patundshmëri nuk janë në rënje, por vetëm në rritje. Ai thot se nuk parashihet të ketë rënje të çmimeve në patundshmëri në një periudhë më të gjatë kohore.
Dhe nuk shon dhe një arsye se të çmime të ulën. Sa ma herët të blehet prona, aq më mirë do të jetë, dhe qytetarë do të ketë përfitime se...
Kostoja ndërtimit pritet të rritet edhe më shumë, pas para lajmërimit për rritje të çmimit të qimentos. Qimento është një nga materialet themelore më të përdorura ndërtimore në Kosovë. Ky produkt, vetëm gjatë këti viti, si pas përfaqësuesve të kompanive të prodhimit të betonit, është rritur 3 herë. Paralajmërimi edhe për një rritje të çmimit të këti produkti, ka shtyrë disa kompani të prodhimit të betonit të protestojnë të hënën për para fabrikës të qimentos Sharcem në Han të Elizit, fabrika e vetme e qimentos në Kosovë. Naim Mahmutaj, përfaqësuesi i kompanive të betonit, thotë se Sharcem pa paralajmërim ka ngritur çmimet dhe se ka vështërësuar afarizmin e tyre. Ai thotë se çmimi i çimentos nga 32 euro për tonë, sa ka qenë në janar të këtij viti, aktualisht është afër 130 euro. Sipas tij, Sharcem ka paralajmëruar se nga data 8 gusht do të ketë edhe një rritje për 17 euro për tonë.
Ngritja shpesh të çmimit të çimentos shkakton probleme në operimin e bizneseve të sektorit të prodhuesve të betonit dhe ndërtuesve në realizim.
Fabrika Sharcem të martën në një komunikat për media ka konfirmuar se industria e qimentos është prej kërënd nga rritja kostove të energjisë në botë. Si pas tyre, kjo fabrik është duke ble energji elektrike në tregjën ndërkomtare, ku çmimi është shumë fishuar dhe kjo ndikon direkt në koston e prodhimit. Sharcem thuhet në komunikat, po i monitoron nga afër trendet dhe zhvillimet në Kosovë për të ndërmarrë më pas masat e duhura. Njohësi i çështjeve ekonomike, Skënder Krasniqi, njëherë është përfaqësues i organizatës joqeveritare Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja e ngritjes së çmimeve të çimentos duhet të adresohet urgjentisht nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë.
Me rregullim i lehtë që njoftimet për rritje me konë me pas afate të caktume. Jo sot për nesër, që shka ndodhë, që shka thonë ata, ose sot për mëna një audite, sepse këta bizneset kanë kontrata për çmime të caktume për kohë caktume.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigje nga kjo ministri rreth rritjes së çmimit dhe hapa që do të merren karshi kësaj situate, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Rritjen e çmimeve në përgjithësi të produkteve e ka shkaktuar fillimisht pandemia e koronavirusit, ndërsa hovë të madh kanë marrë edhe pasnisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia në fund të shkurtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Opozita në Maqedoninë e Veriut dyshon se Bullgaria po përgatit kërkesa të reja për të dëmtuar edhe më shumë sipas saj identitetin Maqedonas. Reagimi i saj vjen pas një deklarate të zyrtareve bullgar mbi nevojën e miratimit të një dokumenti të shkruar që do të përcaktonte detyrat e institucioneve me Maqedoninë e Veriut. Ministria Maqedonase e Punëve të Jashtme thotë se bëhet fjalë për spekulim të VMRO DPMNE-s dhe jo për kërkesa të reja nga Sofia. Nga kjo ministri thonë se raportet me Bullgarinë dhe procesi integrues janë të rregulluara me protokollin dy palësh dhe propozimin francez. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Opozita maqedonase kanë ngritur dyshimet se Bullgaria po përgatit kërkesa të reja ndaj Maqedonisë së Veriut në procesin e integrimit evropian. Reagimi i VMRO DPMNE-s që drejtohet nga Hristian Mickovski vjen pas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bullgarisë mbi nevojën e miratimit të siç thuhet të një dokumenti të shkruar që do të përcaktojë detyrat e institucioneve, organizatave të ndryshme në lidhje me atë që duhet bërë në të ardhmen në raportet me Maqedoninë e Veriut, që të përcaktohen qartë detyrat dhe përgjegjësitë në mënyrë që të priten edhe rezultate. Zyrtarët bullgar nuk kanë dhënë detaje tjera mbi dokumentin e shkruar, përveç pritjeve për konsolidimin politik në Maqedoninë e Veriut dhe vendosmërisë që të negociojnë me institucionet dhe jo me partitë politike.
Smatram që značitelno po ulesneni që bëdem, ako nëli nje tam uspejem da imame za partner državata Severna Makedonia, ne odelni.
Shpresoj se do të ketë një procedur konsolidimi në Maqedoninë e Veriut që të mund të bëjmë hapa pozitiv, sepse fatkeqësisht konsensusi nuk është i dukshëm atje. Atje njëra palë është e hapur për dialog dhe tjetra është kundër dhe mendoj se do të jetë shumë më e lehtë nëse partnere kemi shtetin dhe jo partitë politike. Ka deklaruar ministri në detyrë i punëve të jashtme i Bullgarisë Nikolaj Milkov. VMRO DPMNE-ja vlerëson se pas së dokumentit të shkruar, qëndrojnë kërkesa të reja nga pala bullgare, që si pas opozitës maqedonase, mund të rënojnë edhe më shumë çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin, historinë dhe veçoritë tjera të popullit maqedon.
Krajanite ne davat podrshka na pregovaračkata ramka koja što toja promovira i Turka.
Qytetarët nuk i japin mbështetje kornizës negociuese, ashtu siç është promovuar dhe synohet të shtyhet përpara. Ndërkohë që sërish kemi kushte të reja dhe dokumente të reja nga Bullgaria ndaj Maqedonisë. Protokolli dhe korniza e negociatave, të cilat hyn në marrëdhënie të dypalëshe, nuk mjaftuan. Tani po na përgatit një dokument të ri me kushte dhe detyra të reja që shteti duhet të përmbush. Derisa kreu i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bullgarisë flet publikisht për kushtet e reja, kryeministri Dimitar Kovacevski, ministri i Jashtëm Bujar Osmani dhe zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bojan Maricic janë fshehur dhe heshtin për atë që po përgatitet në Bullgari. Ata duhet me njerë të përgjigjen se çfarë përmbajnë këto dokumente të reja, cilat janë kërkesat dhe kushtet e reja të Bullgarisë, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO DPMNE-së Dim Qarsovski. Por Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut përmes një komunikate, pretendimet e opozitës maqedonase i ka quajtur spekulime. I hedhin poshtë gjitha pretendimet se po përgatiten detyrime të reja për dy vendet për te i parimeve të dakorduara në protokollin e përbashkët e të cilat nënkuptojnë fillimisht reciprocitet në kuadër të detyrimeve të marra si dhe autonomi në punën e Komisionit të Përbashkët të multidisciplinar të eksperteve për çështje historike dhe arsimore. Të gjitha informacionet e paraqitura kanë të bëjnë me rregullimin e brendshëm, mënyrën e organizimit, planet e veprimit dhe prioritetet e qeverisë së re të Bullgarisë. Ato janë punë të brendshme të Bullgarisë dhe nuk kanë të bëjnë asgjë me raporte dypalëshe, thuhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme në Shkup. Maqedonia e Veriut më 19 korrik ka nisur bisedimet e antarësimit me Bashkimin Evropian dhe një ditë më vonë kanë nënshkruar me Sofje një protokoll për përmbushjen e obligimeve nga ai që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e kontesteve mes dy vendeve lidhur me çështjet historike, gjuhën dhe identitetin. Dallimet mes së dy vendeve duhet të zgjidhen gjatë procesit të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Bisedimet reale apo ato për kapitujt do të nisin vetëm pasi Maqedonia e Veriut të bëjë ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në të, që është edhe kushti kryesor i Sofjes për të mos penguar konferencën e dytë mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s. Maqedonia e Veriut statusin e shtetit kandidat e ka fituar në vitin 2005, por për nisjen e bisedimeve ka pritur 17 vjet për shkak të kontestit të pasgjidhur me shtetet fqinje. Fillimisht me Greqin për çështjen e emrit, e tani me Bullgarin për çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ish presidenti amerikan Donald Trump e ka kritikuar atë që e ka konsideruar bastisje të shtëpisë së tij në Florida nga Agjencia e Byros Federale të Hetimeve. Agentët besohet se kanë bërë kërkime lidhur me disa hetime nëse Trump zotron dokumente zyrtare. Ndonë se Trump ka pretenduar se ka bashkëpunuar vazhdimisht me agjencitë federale, ka pasur dyshime se Trump nuk i ka dorëzuar të gjitha dokumentet zyrtare në arkivat shtetërore, ashtu siç parashihet me ligj. Hull City Siel, Krenare Cuboli.
Ish presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se agjentë të Byrosë Federale të Hetimeve, të njohur si FBI, kanë bastisur shtëpinë e tij në Florida. Trump ka thënë përmes deklaratës se shtëpia e tij në Mar-a-Lago është pushtuar nga një grup i madh i agjentëve të FBI-së. Ky kërkim është raportuar të jetë i lidhur me disa hetime nëse Trump zotron dokumente zyrtare. Ky përshkallëzim dramatik i zyrtarëve për zbatim të ligjit vjen teksa Trump përgatitet për garën e tretë presidenciale në zgjedhjet e vitit 2024. Sipas rrjetit amerikan CBS News, Trump ka qenë të ashtu quajturën kulla Trump në qytetin e New Yorkut në kohën kur ka ndodhur bastisjet. Këto janë kohë të errëta për kombin ton, është thënë në deklaratën e Trumpit. Ai ka thënë se ka bashkëpunuar me të gjitha agjencitë federale ndaj bastisjeve të paparalajmëruara në shtëpinë e tij. Nuk kanë qenë as nevojshme as të përshtatshme. Trump ka thënë se këto veprime janë të barazvlefshme me sjelljet pahishme prokuroriale dhe armatim të sistemit të drejtësisë për të parandaluar atë që të garojë sërish për president. Një sulm i tillë mund të ndodhte vetëm në shtetet e botës së tretë. Fatkeqësisht, Amerika është bërë një prej këtyre shteteve, e korruptuar në nivele që nuk i kemi parë më herët, ka thënë me sqerash Trump. Eric Trump, djali i Trumpit, ka thënë për kanalin Fox News se kërkimet e FBI-s kanë qenë të lidhura me arkivat shtetërore. Në muajin shkurt, arkivat shtetërore, një agjenci qeveritare në SBA që menaxhon ruajtjen e dokumenteve presidenciale, i ka kërkuar sistemit të drejtësisë të hetojë Trumpin për mënyrën si i ka menaxhuar dokumentet zyrtare. Arkivat shtetërore kanë thënë se kanë siguruar 15 kuti nga shtëpia e Trumpit, disa prej cilave kanë pasur dokumente të klasifikuara. Sipas ligjit, presidentët amerikan duhet të transferojnë të gjitha dokumentet e tyre përfshirë emailet në arkivat shtetërore. Mirëpo disa zyrtarë besojnë se ish presidenti Trump ka azgjësuar shumë dokumente. Vetë arkivat kanë thënë se disa dokumente janë kthyer në gjendje jo të mirë dhe është dashur të ngjiten me njëra tjetrën. Trump atë botë pa të hedhur poshtë raportimet për diçka të tillë. Përndryshe, për kërkimet të tilla nga agjentët e FBI-s duhet të ketë vendim të gjyqtarit. Agjencitë për zbatim të ligjit duhet të kenë të dhëna se kërkimet të tilla do të rezultojnë me dëshmi të veprimeve ilegale. Një zyrtar ka thënë se shtëpia e Bardh nuk ka qenë informuar për kërkimet të tilla nga FBI-ja. Vetë shtëpia e Bardh ka thënë se është duke kufizuar komunikimet me zyrtarë të lartë të departamenteve të drejtësisë për të shmangur atë që mund të konsiderohet si presion politik. Vetë presidenti amerikan Joe Biden ishte zotuar përgjatë fushatës presidenciale se do të qëndronte larg çështjeve të drejtësisë. E përveç çështjes me arkivat shtetërore, dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara është duke hetuar veprimet e Trumpit lidhur me trazirat e 6 janarit të vitit 2021, kur një mori shtetësve të tij kanë hyrë në ndërtesën e Kongresit, teksa ligjvënësit kanë qenë duke u përgatitur për të certifikuar fitoren e Bidenit në zgjedhje. Prokurori i përgjithshëm Mary Garland ka thënë se synon të mbajë përgjegjës secili.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Ibrahim al-Nabulsi, udhëheqës i lokal i grupit militant palestinez Brigadat e Dëshmorëve al-Aqsa, është vrarë në një operacion izraelit në bregun e pushtuar perëndimor. Al-Nabulsi dhe dy burra tjerë janë vrarë gjatë bastisjeve në një shtëpi në qytetin Nablus. Kryqi i kuq palestinez ka thënë se 40 njerëz tjerë janë plagosur. Brigadat e Dëshmorëve al-Aqsa është një rjet i milicive të lidhura me Fatahun dhe lëvizjen palestineze që kontrollon bregun perëndimor. Izraeli e ka akuzuar Nabulsin për udhëheqje të një qelize të grupit që ka kryer sulme kundër izraelitëve në bregun perëndimor. Tre bashkëpunëtorë të tij janë vrarë në disa bastisje të kryera në shkurt, mirëpo Nabulsi pati ikur, kanë thënë mediat izraelite. Përgjatë fundjavës Izraeli ka nisur sulme ajrore ndaj militantëve të grupit Xhihadi Islamik Palestinez në Ripin e Gazës. Si pasojë sulmeve kanë vdekur të paktën 44 palestinez, përfshirë dy komandantë lartë. Një armë pushimi ndërmjetësuar nga Egjipti 3 ditë pas nisjes së luftimit ka hyrë në fuqi të dielën. Ministri i jashtëm tajvandez Joseph Wu ka thënë më 9 gusht se Kina është duke shfrytzuar stërvitjet ushtarake si përgatitje për pushtim të Tajvanit. Kina ka nisur stërvitjet ushtarake pas vizitës që i ka bërë këtij ishulli udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi. Wu ka bërë thirrje për mbështetjen ndërkombëtare me qëllim të mbrojtjes së paqes dhe stabilitetit në ngushticën e Tajvanit. Sipas tij, Kina është duke kryer stërvitje të shkallës së gjerë, po lëshon raketa, si dhe po kryen sulme kibernetike dhe fusha dezinformuese në përpjekje për të dobësuar moralin publik në Tajvan. Pekini e konsideron Tajvanin si provincën e tij që do të aneksohet edhe me forcë nëse është e nevojshme. Stërvitjet më të mëdha ndonjëherë të Kinës afër Tajvanit ishin planifikuar të përfundonin më 7 gusht. Në to janë përfshirë lansues të raketave balistike dhe simulime të sulmeve ajrore dhe detare. Megjithatë, komanda lindore e Kinës ka bërë të ditur më 8 gusht për stërvitje të reja, duke rritur shqetësimet se Pekini synon të rritë presionin mbi ishull, ndërsa sot edhe Tajvani ka nisur stërvitjet e veta ushtarake. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë dje se është i shqetësuar për veprimet e Kinës, por ka shtuar se nuk besoj se ata do të bëjnë diçka më shumë se sa janë duke bërë. Ofensiva ruse është duke vazhduar drejt qyteteve Bakhmut dhe Avdivka në rajonin lindor të Donjeckut, ka thënë ushtria ukrainase. Sipas shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, armiku është duke tentuar të shkaktojë humbje maksimale te forcat ukrainase. Sipas tij, forcat ajrore ruse janë duke bombarduar objekte ushtarake në drejtim të Donjeckut për të mbështetur operacione toksore, ashtu që të zhvendosin njësitë ukrainase nga linja e frontit. Inteligjenca britanike ka paralajmëruar dje se Rusia është duke përdorur mina kundër personelit me qëllim të ruajtjes së pikave ku janë të vendosura trupat e saj në Donbas. Raportimet për fushbetejen nga të dyja palët janë vështirë të kontrollueshme. Ndërkohë, sy të faktorëve ndërkombëtar vazhdojnë të jenë te granatimet në centralin bërthamor në Zaporizhia për shkak të rrezikut të ndonjë katastrofe. Në Zaporizhja gjendet centrali më i madh bërthamor në Evropë. Numri i faqeve në internet që përhapin dezinformata për Rusinë dhe Ukrainën është rritur më shumë se sa dy fishi prej nisjes së pushtimit rus në Ukrainë në shkurt të këtij viti. Kështu është thënë në raportin e grupit me bazë në New York NewsGuard. Sipas raportit, ekspertët e grupit kanë identifikuar 250 faqe të internetit që kanë publikuar materiale dezinformuese për këto dy shtete në krahasim me 116 në muajin mars. Në të është thënë se platformat sikur se Google, Twitter, Facebook dhe TikTok kanë vendosur në disa shtete masa të përkohshme kundër platformave të propagandës ruse, sikur se RT dhe Sputnik, pasi Komisioni Evropian u ka ndaluar transmetimin këtyre dy mediumeve të financuara nga Kremlini. Raporti ka përmendur 54 mite që përhapen nga këto faqe për luftën 5 mujore në Ukrainë, apo edhe për 8 vjetët e konfliktit në mes të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në rajonin e Donbasit. Në shumicën e faqeve nuk shihen pronarët dhe ato prezentohen si institutet të pavarura apo si organizata jo qeveritare. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.